Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas së drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Sot bëhet numërimi i votave me kusht që do të përcaktojnë kryetarët e 5 komunave, përfshirë Prishtinën dhe Prizrenin. Në Kosovë do të qëndroj sot kryetarja dhomave të specializuara, gjykatësja Ekaterina Trendafilova. Shëba thot se Birmania po bën spastrim etnik kundër muslimanëve Rohingja. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara thanë se veprimi i qeverisë së Birmanisë kundër pakicës muslimane Rohingja në shtetin Rakhine përbën spastrim etnik. Deklarata e sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson është komenti më i fuqishëm i Washingtonit mbi dhunën në Birmani, e cila ka detyruar mbi 400.000 musliman të iken në Bangladeshin fqinj. Represioni i ushtrisë ka nisur qysh në muajin gusht pas disa sulmeve të kryengritësve Rohingja në Rakhine. Qeveria birmanese i ka hedhur poshtë akuzat se ushtria sulmon civilët dhe ka thënë se veprimet e saj janë kundër militantëve. Tillerson ka vizituar Birmaninë javën e kaluar. Pas një analize të kujdesshme dhe të plotë të fakteve në dispozicion, është e qartë se situata në Rakhine përbën spastrim etnik kundër muslimanëve Rohingja, tha Tillerson. Koalicioni ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite, i cili ka bllokuar portet e Jemenit, tha se do të rihap sot aeroportin kryesor dhe një port në detin e Kuq për trafik humanitar. Aeroporti në kryeqytetin Sana do të rihapet për aeroplanet e Kombeve të Bashkuara, ndërsa porti Hodeida do të jetë në dispozicion për të pranuar ndihmë urgjente humanitare, tha përmes një deklarate koalicioni. Ai ka vënë bllokadë dy ditë pasi rebelët Huthi në Jemen, të mbështetur nga Irani, kanë hedhur një raketë në Riad më 4 nëntor. Kombet e Bashkuara kanë mirëpritur heqjen e bllokadës duke thënë se vazhdimi i saj do ta bënte popullsinë e Jemenit më të cenueshme nga kolera dhe uria. Lufta civile në Jemen ka nisur qysh në vitin 2015. Arabia Saudite ka ndërhyrë në mbështetje të forcave qeveritare që luftojnë në rebelët Huthi. Udhëheqësi i ardhshëm i Zimbabwes, Emmerson Mnangagwa, u kthyer nga mërgimi për të zëvendësuar Robert Mugabe-n dhe tha se në vendin e tij do të mbizotrojë një demokraci e re. Ai po ashtu zotua se do të krijojë vende të punës në Zimbabwe, ku 90% e popullsisë është e papunë. Duam të rrisim ekonominë tonë, duam paqe, duam punë, u tha Mnangagwa turmave të njerëzve në kryeqytetin Harare. Mnangagwa, i cili deri më tash ka qenë nën president dhe ka ikur në Afrikën e Jugut dy javë më parë, pritet të bëhet president i ri i Zimbabwes të premten. Shkarkimi i tij ka bërë që ushtria të reagojë, ndërsa partia në pushtet më pas ka detyruar Mugabe-n të jap fund sundimit të tij 37 vjeçar. Singapuri planifikon të nxjerrë në rrugë autobusët pa shofer në vitin 2022. Qeveria tha se ata do të pilotohen në tri lagje të reja, të cilat kanë rrugë më pak të populluara. Sipas qeverisë, autobusët do të ndihmojnë banorët të udhtojnë në komunitetet e tyre dhe në stacionet pranë të trenave apo autobusëve. Singapuri, me popullsi të dendur, shpreson se teknologjia pa shofer do të ndihmojë vendin të menaxhojë kufizimet në tokë dhe mungesat e fuqisë punëtore. Autobusët autonom pritet të plotësojnë shërbimet ekzistuese me autobus dhe fillimisht do të operojnë gjatë orëve kur trafiku është më i ngarkuar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, sot pritet dihen në rezultatet përfundimtare të balotazhit dhe për 5 komuna përfshirë Prishtinën dhe Prizrenin. Çfarë shkruajnë gazetat?
Në përditshme koaditore, Valona në këtë temë ka vënë pas se pas numërimit votave me kusht dhe votave të diasporës, sot pritet dihen pra fituesit definitiv në Prishtinë, në Prizren, në Istog, në Dragash dhe në Klokot. Gazeta fikson se vëmendja kryesore është në Prishtinë dhe në Prizren, ku votat me kusht do të përcaktojnë kryetarët e ardhshëm. Kësisoj në Prishtinë janë 1824 vota me kusht dhe 27 me post, dhe në garën për kryeqytetin Shpend Ahmeti i vetëvendosjes është në hapësirë me 237 vota ndaj kundër kandidatit të RDK-s Arban Abrashit, kurse në Prizren janë 1000 637 vota me kusht dhe 45 me post. Derisa zyrtar të KQZ-s kanë paralajmëruar se numrimi i votave të fundit do të bëhet në pranit medjeve dhe vëzhguesve, përfaqësues të rjetit të organizatave Demokracia në veprimi kanë thënë koazitore se numrimi i votave me kusht është një prej veprimeve më të rëndësishme për shkak të rezultatit të ngushtë, sidomos në Prishtinë dhe në Prizren. Sipas tyre, procesi i numrimit fundit duhet të jetë transparent dhe partitë politike të kenë vëzhguesit e tyre, ndërkaq kontestimet i bëjnë në bazë të fakteve dhe dëshmive që mund të paraqesin dhe jo në bazë të hamendjeve që mund t'i kenë, sepse nëse do të ketë më shumë deklarata politike se sa paraqitje të fakteve, kjo do të dëmtonte integritetin e procesit të zgjedhor. Valona.
Po Zenel, ndërkohë LDK-ja në Prishtinë dhe PDK-ja në Prizren kanë kërkuar të ketë rinumrim të votave. Si e vlerësojnë gazetat?
Përzgjues të zgjedhjeve dhe njohës të procesit zgjedhor, Valona, i kanë thënë të përditshme sko auditore se nëse nuk ka faktet mjaftueshme, nuk ka as arsye të ketë rinumrim të votave. Në kontekst të kësaj, Albert Krasnishi nga rrjeti organizatave Demokracia në veprim, thotë se vendimet për rinumrim të kutive merren nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe vjen në bazë të ankesave cilat i bëjnë partitë politike. Kësisoj, nëse nuk ka asnjë ankesë dhe paraqitje të fakteve, pse duhet ketë edhe një rinumrim, thot ai. Krasnishi një herë ka vënë në dukje se numrimi i sotëm i votave me kusht teorikisht mund të sjellë përmbysje të rezultateve, pasi numrimi i flet votimeve cilat do t'i nështrohen këtij procesi është më i madh se sa diferenca e votave të kandidatëve.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Në Prishtinë qëndron sot kryetaria dhomave të specializuara, gjykatësja Ekaterina Trendafilova. Njohësit e çështjeve juridike vlerësojnë se vizita e kreut të gjykatës speciale për krime luftë në Kosovë ka të bëjë me informimin për shkallën e përgatitjes për fillimin e punës. Për më shumë hollësi dëgjojmë Bekim Bislimin.
Ndonë se vizita kryetarës së dhomave të specializuara Ekaterina Trendafilova në Prishtinë nuk është paralajmëruar se do të sjellë ndonjë veprim konkret lidhur me procedimin e rasteve të para të kësaj gjykate. Kjo vizitë duhet të merret seriozisht nga përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe shoqëria civile, vlerësojnë njohësit e çështjeve juridike. Njohësi i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht çfarë do disponimi eventual ka shi gjykatës speciale, ajo ka zvaritur fillimin e procedimit të rasteve të para. Megjithatë, sipas këtij vizita në Prishtinë e kreut të gjykatës speciale Trendafilova është një lloj indikacioni paralajmërues për shkak se kjo po ndodh pas dy cikleve zgjedhore në Kosovë, zgjedhjeve parlamentare të qershorit dhe atyre lokale të cilat janë në përmbyllje.
Zyrtar serioz ndërkombëtar nuk vijnë për të bërë vikende ose për të bërë lozhe, por vijnë gjithmonë me një qëllim dhe objektiv të caktuar. Mendoj se edhe kësaj radhe ardhja e zonës Trendafilova do duhet merre seriozisht, sepse ka një objektiv dhe ka një qëllim, e mbi të gjitha ndoshta pa dashur për të spekuluar ose paragjykuar, ai qëllim do duhet ishte informim lidhur me shkallën e përgatitjeve për fillimin e punës së gjykatës speciale.
Por Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vizitën e gjykatës së Trendafilova e shenë vazhdën e vizitave që zyrtarët të dhomave të specializuara ja kanë bërë Kosovës muajt e kaluar.
Nuk besoj që do dëgjojmë ndonjë porosi jashtëzakonisht rëndësishme. Mendoj që ka të bëjë më shumë themi me një marketing të dhomave të specializuara që të jenë prezent në Kosovë, tregojnë që me gjithat janë të afërm dhe mendoj që kjo është një mësim i mësuar nga ona tyre prej tribunalit Hague, sepse nga tribunali Hague rrallë kanë qenë edhe kurdo që kanë ardhë, nështë kanë ardhë me ndonjë fakt akuzë ose se diçka të ngjashme. Pra, nuk e shoh që ndërlidhet shumë me rastet e mundshme, me akuzat e mundshme, po më shumë për të konfirmuar prezencën e tyre themi në Kosovë.
Megjithatë, sipas profesor Baraliut, kontaktimi i paralajmëruar i shoqërisë civile nga ana e gjykatës së Trendafilova ka për qëllim preventivën në aspektin psikologjik e reagimeve të mundshme pas fillimit të punës së gjykatës.
Është sinjalizuar në forma të ndryshme dhe momente të ndryshme për qëllime të caktuara nga eksponentë të caktuar të klasës politike, po edhe nga mendimet të lira të opinionit publik, që eventualisht fillimi punës së gjykatës mund të përcjellë edhe në ndonjë paknaqësi eventuale ose shqetësim të një pjesë të opinionit publik ose të gjithë opinionit publik të Kosovës, dhe prandaj ka nevojë, si duket, aspekti psikologjik të vëhet në plan të parë në këtë rast pas shpalljes së akuzave të parë.
Deri më tash gjykata speciale ende nuk ka vërtë ditur ndonjë emër të mundshëm që do të përfshihet eventualisht nga ndonjë akt akuzë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se asociacioni i komunave me shumicë serbe do të formohet sipas kushtetutës së Kosovës dhe mendimin të gjykatës kushtetuese për këtë çështje. Ata thonë se nuk ka ende datë të caktuar se kur do të nisë formimi i asociacionit dhe se kjo nuk është çështje urgjente. Por lista serbe në Kosovë, që lëkzon mbështetjen e Beogradit, ka rritur presionin dhe kërkon që asociacioni shumë shpejt të dalë në rendite. Kronika Arton Konushevcit.
Qeveria e Kosovës nuk ka një afat të qartë se kur do të nisë procesi i formimit të asociacionit apo bashkisë e komunave me shumicë serbe, si obligim nga marrëveshja e Brukselit e arritur në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zyrtarët e qeverisë e Kosovës thanë për Radio Evropa e Lirë se asociacioni do të formohet në bazë të asaj që parashet kushtetuta e vendit, duke respektuar edhe të gjeturat e vendimit të gjykatës kushtetuese. Halil Matoshi, këshilltar për media në kabinetin e kryeministrit të Kosovës, Ramush Radinaj, tha se nuk ka një afat kohor se kur do të merret një vendim politik për formimin e këtij asociacioni. Megjithatë, ai thot se formimi i asociacionit është obligim politik i qeverisë së Kosovës.
Kjo është një çështje politike e cila ka një dakordim të përgjithshëm dhe buron nga paku i aftësori. Po ashtu Kosova dhe qeveria Kosovës e kanë një dokument përkatësisht një verdikt të gjykatës së kushtetuese të Kosovës, dhe në suaza të këtij verdikti të gjykatës kushtetuese dhe në suaza asoj që buron nga dokumentet tjera të nështuara nga pola Kosovë, do të themelohet edhe asociacioni i komuna me shumicë serbe, por as nuk është urgjente dhe as nuk do të thotë diçka shumë e ngushtë për qeverinë e Kosovës.
Rozaf Ukimeraj, sekretare e përgjithshme në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka ndonjë nismë për formimin e grupit i cili do të merret me hartimin e statusit për asociacionin.
Sipas mandatit të Ministrit të Administrimit të Pushtetit Lokal, që rrjedh nga marrëveshja e Brukselit, është ndryshuar vendimi për ekipin menaxhues në verën e vitit 2016. Nga ajo kohë nuk është se ka ndonjë lëvizje, sepse pritet një vendim politik për të vazhduar procesin.
Ish zëvendës ministri administrimit të pushtetit lokal Bajram Gecaj, nga Lidha Demokratike e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk pritet që qeveria e re e Republikës e Kosovës të ndërmarrë ndonjë veprim në asnjë prej temave të rëndësishme, edhe pse sipas tij ata që qeverisin aktualisht kanë ardhur në pushtet, duke premtuar se do të merren me çështje të tilla.
Po, ajo aty në qeveri është bukur arsye të këtyre temave. Për shkak kësaj, unë nuk besoj që e kam tash, po asë do të ketë derisa të qëndroj këtë qeveri gudimin që të merë në të tema të rëndësishme.
Sidoqoftë, zyrtarët nga subjekti politik Lista Serbe kanë deklaruar se do të insistojnë që formimi i asociacionit të bëhet sipas marrëveshjes së vitit 2013. Ata mande janë shprehur se formimi i asociacionit apo bashkisë komunave me shumicë serbe shumë shpejt do të gjendet në rend të ditës. Marrëveshja për asociacionin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ishte arritur me 25 gusht 2015, por gjykata kushtetuese e Kosovës me 23 dhjetor 2015 pati vlerësuar se disa nga parimet e përgjithshme të marrëveshjes për asociacionin nuk ishin në harmoni me kushtetutën e Kosovës dhe se këto parime duhet të jenë në pajtueshmëri me standardet kushtetuese të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, më kaq që mbyllim takimin ton të mëngjesit. Për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programin i radhës është në orën 12 nga unë Valona Tela. Miru dëgjofshim.